Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Danas se bavimo pop muzikom iz perspektive jedne eminentne domaće umetnice. Njena muzika pleni i prosto osvežava u trenucima kao što su ovi unazad 10-15 godina sve intenzivnije, a njeno prisustvo na našoj sceni dalje nekako na margini. Zbog čega? Pokušat ćemo da otkrijemo zajedno tokom današnjeg druženja. Naša gošća u Klubu 2, Aleksandra Kovač. Maki, odnosno Aleksandra Kovač. O da, to je finalna poruka na kraju novog singla koji se zove Veruj. Aleksandra, dobrodošla na talas Radio Beograda 2.
Hvala.
Drago mi je da si tu i drago mi je da se srećemo pred mikrofonima nacionalne radijske kuće, s obzirom da si ovde takođe zastupljena, cenjena i poštovana. Najavu sam dao nekako polusugestivno, baš kao i najavu koja je zaživela na sajtu RTS-a. Prosto odrasla si u muzičkom okruženju, radila si na sebi, što se tiče muzike, pronašla si svoje mesto, pronašla si svoj izraz, snalaziš se u raznim okvirima pop muzike i angažovane muzike, prisutna si, radiš dobro, marljivo, a pop muzika kojoj ti pripadaš je marginalizowana i dalje neka vrsta tabua. I onda sam na kraju napravio ono neki igrokaz tipa pogrešno mesto, pogrešno vreme ili pogrešni ljudi, zaokružite razgovor, tačan odgovor da, nakon emisije.
Šta od svega toga?
Da,
od svega
da, da.
Toga pomalo sve. Znaš šta, ja mislim da smo mi samo sada u jednom vremenu i društvu kome ne treba to što ja trenutno nudim. I to je jako teško nekome kao što sam ja, ko se toliko dugo bavi muzikom i ko toliko sa puno energije, znanja, stručnosti se bavi muzikom, shvati da živi u zemlji u kojoj to što, sve što zna nije potrebno. Ja kao magistarka muzičkih nauka, filmske kompozicije, kao diplomirani muzički pedagog, kao neko ko se bavi pedagogijom, vokalnom pedagogijom već evo 15 godina, kao kompozitor, kantautor, ništa od toga nije zapravo mnogo potrebno mojoj zemlji, od mene. I onda kad tako pogledaš stvari, onda si shvatiš da si možda stvarno na pogrešnom mestu. Da sve radiš kako treba i da prosto sve to što ti nudiš, nudiš možda pogrešnom društvu.
Ali te onda demantuju ljubitelji muzike koju stvaraš i ovaj, fanovi koje zaista imaš i koji prate ono što ti radiš i ti prosto pokušavaš da u ovom trenutku i na ovom mestu svoju muziku nekako plasiraš na ona mesta gde za to ima prostora.
Kako da ne?
Nekako je sve,
uvijek
sve
ima prostora.
Da, uvijek ima prostora. Sad
govorimo
kao internet,
sad o nekoj masi.
O mainstreamu kao tako. Ali ono što ti radiš i ono što ti stvaraš decenijama unazad pripada pop segmentu. Tvoje odrastanje, pa rad kao back vokal na mnogim pločama, kao klinka, jel?
Da.
I saradnja sa mnogim muzičarima u tom smislu, pa onda kroz K2, sve je to bilo zaista na mestu i pratilo trenutak. U današnjoj emisiji si ti izabrala pesme koje ti nešto znače.
Da.
Čuli smo jednu tvoju, dakle onako skromno i eksplozivno, to je numera Veruj, onako kao podstrek svima da prosto istraju sanjujući svoje snove, a nadalje će to biti numere koje tebi nešto znače. I to jeste onako jedan izbor pesama odrastanja. Možda
yes.
Ne samo tvog, nego svačeg. Ti si prosto u tom muzičarskom okruženju živela od malih nogu i ti, tvoja
tako.
Sestri, cela tvoja porodica i kroz vašu kuću su prolazili... Kroz vašu kuću je prošla ono istorija rock'n'rolla.
Tako je. Istorija rock'n'rolla je prošla kroz naš mali stan u 29. novembra 114. Da, znaš šta, odrastati u takvom okruženju u Jugoslaviji, to moram o velikim slovima da naglasim, je bilo stvarno neverovatno iskustvo, jer imala sam priliku da učim od svih tih ljudi direktno. Ja sam sedela sa mojim ocem u svim studijima, prvi svega u studiju 5 PGP-a i RTS-a, to jeste tada Radio Beograda, i u Šestici, u svim mojim nekim fantastičnim mestima, legendarnim mestima muzike, gde sam gledala kako on producira Bajagu, Riblju čorbu, Pilote, Poslednju igru Leptira, Kerber, znači mali milion fantastičnih bendova iz stare Jugoslavije, i negde dobila priliku da vidim kako to izgleda, kako izgleda muzička produkcija, komponovanje, aranžiranje, izvođenje muzike, snimanje. Išla sam s njim na mnoge koncertne turneje koje on imao i sa Čolićem i sa mnogim drugim bendovima. Tako da sam stvarno onako odrastala kao vrlo, pa ajde, mogu slobodno kažem, štreberski, jer sam ja veliki štreber i ja sam učila, ja sam to doživljavala kao priliku da učim i da kupim fore, da shvatim kako izgleda baviti se ozbiljno i stručno muzikom.
A recimo, to može da stvari jedan privid jednog sveta koji tvoji vršnjaci, kojim tvojim vršnjacima prosto nedodirljiv ili je nestvaran, i ti si nekako uljuljkana, ušuškana u tom nekom ambijentu koji može prosto da te zavede u tom trenutku odrastanja. Kako si pronašla neku ravan ili balans realnosti, kao realnog života, da. I tog nekog show biznisa, ga tako nazovemo, a on je zaista to bio u vreme bivše Jugoslavije?
Pa znaš šta, ja kad se setim evo, samo mogu razredu u osnovnoj školi, mi smo svi bili zaluđeni pop i rock muzikom. To nije bilo, ja nisam
dobro,
negde...
Dobro, ti si poznavala malo više, malo i bila svedok više nekih situacija koje tvoji vršnjaci mogli samo da maštaju.
Jeste, ali sam vrlo volela da širim informacije, da pričam, da sa njima delim sve ono što mi se dešava, ali hoću da kažem da smo živjeli u takvom društvu u kome je to bilo normalno, da ti odeš na koncert, da slušaš muziku, da pričaš na časovima, ej, šta si slušao, pa ne znam, sećam se da je glavna frka bila ko je za Spandau Ballet, a ko za Đuran Đuran, a ne ko je za narodnu ili za pop muziku. Mislim, svega je tu bilo i sve je bilo prihvaćeno, ali ja sam samo imala tu privilegiju, i stvarno jeste privilegija, da to iz prve ruke negde posmatram, a s obzirom to da sam, od kad znam za sebe, shvatila da je muzika moja najveća strast i ljubav, samo sam shvatila da sam na pravom mestu i da treba da onako upijam sve što mi život pruža.
Boravak Kornelije Bate Kovača u Londonu i uopšte u inostranstvu, pošto su velike ploče i veliki pevači, odnosno bendovi na prostoru bivše Jugoslavije imali tu mogućnost, odnosno dava na im je mogućnost od strane izdavača da snimaju i miksaju u velikim svetskim studijima. Eto, da, to je bila ta realnost.
Evo, fantastične informacije da moj otac, na primjer, unajmio za jedan od Čolićevih albuma koji je producirao u Londonu, ne znam, nekom ogromnom studiju, ne mogu se setiti tačno koji je, da je unajmio Hans Zimmera, koji je danas najznačajniji, najveći filmski kompozitor u svetu, da uradi neke gudačke aranžmane, jer je Hans Zimmer tada počinjao i bio jedan od tih studijskih aranžera i orkestratora koga su ljudi zvali uglavnom za razne albume. Tako da su to neke potpuno bizarne, fantastične situacije u kojima se moj otac nalazio i koji radio sa nekim vrhunskim svetskim i muzičarima i umetnicima i bio u stvari negde u pravo vreme na pravom mestu.
Tada su se ta polja i ta tržišta osvajala vrlo jednostavno i dolazilo se vrlo jednostavno i na jednostavan način do tih velikih studija i muzičara i uopšte vremena da se u tim studijima boravi i provede, i to je tebi onako odškrinulo vrata mnogo šireg tržišta i pogleda na muziku nego što je bilo ovde, a bilo je dosta široko i na prostorima Jugoslavije.
Mi smo bili potpuno otvoreni ka zapadu, ka istoku, mislim, mi smo, nama su želje bile mnogo veće nego što su danas.
Jedno vreme si i živela u Londonu i prosto si boravila i u Španiji i susretala se sa raznim nekim situacijama i pokušavala i da preživiš i prosto da radiš i da se baviš muzikom, da prosto živiš u inostranstvu. Ti si u stvari htela nešto više od svega toga, čini mi se, sve vreme. I kroz rad sa sestrom u K2 i pre nego što ste oformile band, prosto nekako si želela nešto više. Šta je to bilo što te nekako vuklo van onih uobičajenih okvira u kojima je funkcionisao, recimo, tvoj atak?
Jasno. Zašto ja sam od uvek želela, i moj osnovni cilj i dan danas jeste, da muzika dopre do što većeg broja ljudi. Ne ja kao izvođač te muzike, već sama muzika. I moja borba i u Londonu, i u Španiji, i ovde, i na svakom tržištu na kom se budem našla u budućnosti, jeste da radim najbolje što mogu u različitim sferama muzike, ne samo u popularnoj, već i u primenjenoj muzici, i da ta muzika ima, da bude konzumirana, u tom smislu da je slušana, voljena, da postane deo nečeg tuđeg života i da se tu nastani. To je poenta umetnosti, da negde oplemeni drugog, onog kome je namenjena.
Jesi imala neku vrstu susreta sa, nazovi, problemom, pošto se ovde nekako to pop muzika doživljava kao vrlo jeftina, konzumira se na dnevnom nivou, što ona negde i jeste.
Pa
ali
danas
ima tu,
jeste u svetu. Da,
u svetu,
ona je
da
vrlo...
ali prosto ima tu sad nekih segmenata i podvrsta koje zavređuju pažnju na
Kako
duže
da
staze. S jedne strane kao pop muzika, s druge strane rock and roll, koji je takođe vrlo onako definisan ili posvećen jednoj grupi ljudi, a sa treće strane imamo klasičnu muziku koja sve to vezano za mainstream pop rock and roll gleda i dalje onako vrlo podozrivo i vrlo nekako sa rezervom. Ti kao klasično obrazovana osoba si možda bila u poziciji da te stvari pomiriš i da ih staviš u istu ravan, kao, u smislu, izvinite, ali kao rokeno postoji skoro skoro ceo vek, baš kao i neka velika klasična dela, pa eto, mislim, ako gledamo vremenski, to je sad eto tu na istom, a ako gledamo i kvalitetom, prosto se možda ne vrednuje na isti način, ali ima vrlo jasnih vrednosti.
Kako da ne? Znači, ja nikad nisam muziku delila na stavljala u neke fioke, davala neke podnaslove, kategorisala, definisala kao sad, ovo je, znaš, ovaj stil i to tu pripada i tako dalje. Meni je bitno, ja delim u stvari muziku na dobru i lošu. Na muziku koja je, tako je, na muziku koja zadovoljava standarde i koja ne zadovoljava standarde. Imaš u rock'n'rollu, pogotovo kada govorimo o srpskom i domaćem rock'n'rollu, govorimo o muzici koja pokušava pokušava da opstane već, eto tu koliko pokušava da opstane, a ne, zapravo ne uspeva zato što nema dovoljno kvalitetnih bendova, nema dovoljno kvalitetnih kompozitora u rock'n'rollu, izvođača u rock'n'rollu, aranžera, producenata, nego je to na jednom onako poluamaterskom nivou. I zašto je to bitno? Bitno je ponuditi ljudima najbolje u svemu, u narodnoj muzici, u popularnoj muzici, u rock'n'rollu, u heavy metalu, u hip-hopu i tako dalje. A to se postiže tako što taj posao rade stručni ljudi, ne amateri. Ljudi koji znaju, ne moraju da su školovani. Idealno je da su školovani, da su završili škole i da se bave muzikom ljudi koji su završili škole za muziku, ali ako nisu, mogu i sami da se edukuju i da se usavršavaju, ali to je to. Ako se bave muzikom ljudi koji ne znaju da rade svoj posao, onda dobijemo scenu kakva je danas.
Možda je sledeća pesma u stvari adekvatan primer za to, ne da Bajaga ne zna šta radi daleko od toga, ali na početku karijere je bilo vrlo važno da ga neko usmeri i da mu neko objasni, to je bio i već pomenuti Bata Kovač, tvoj tata, kao tako i producent, producenti koji su u to vreme 80-ih bili izuzetno važni i bitni, i ova pesma je jedan, možda u trenutku, evo sad sa ove distance kad gledam, podsjetila si me baš na nju, u smislu da je preveliki zalogaj, čini mi se, za njega kao takvog, a izno je na najbolji mogući način.
Da, pesma Od kada tebe volim, jedna od po meni najlepših Bajaginih balada, ne samo cela atmosfera i melodija i harmonija i tako dalje, nego kako je on to doneo. On, Bajaga, je neko ko je toliko toliko jasno dao do znanja da nije bitno da li je otpevao ovaj ton malo više ili niže, da li je ovde falš, da li je ovde, on je prosto svojim glasom preneo sebe u potpunosti, a to mali broj pevača uspe da uradi, uopšte izvođača. Tako da je ova pesma meni jedna od najdražih, jer me vezuje za određeno vreme mog odrastanja, mog teenage doba i mladosti, i podsjeća me na to da veliki izvođači, veliki kantautori pre svega, pošto je Bajaga kantautor, su sve ređi, i da i zato ove koje smo imali i koje imamo i dalje treba što držati kao malo vode na dlanu.
U veštim rukama, čini mi se, baš Saše Habića što se tiče ovog albuma sa kog dolazi ova pesma. Evo ga, Bajaga u numeri Od kad tebe volim.
Sve što poželiš večeras, samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čitav svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlo polije? Od kada tebe volim, vreme ne ide. Ti to sakrila, u meni čita, svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlost polije? Od kada tebe volim, vreme ne ide.
Baga instruktori od tebe volim po izboru Aleksandre Kovač, naša današnja gošća u klubu 2. Eto, dotakli smo se nekih drugih karijera i nekih tih momenata i tako ćemo nekako proći kroz pesme koje si izdvojila, da budemo brzi i ekspeditivni. I vratit ćemo se tvojoj karijeri i prvenstveno povratku iz Španije, to je, ne znam, druga polovina 90-ih, angažovanje kroz K2, a nadalje pronalaženje sebe u ovom ovde trenutku. I svesna si činjenica da su mnogi zamerali i grupi K2 i tebi nadalje da prosto praviš neku vrstu kopije pesama iz sa svetske scene, da je to onako kao da mi sad ne znamo šta je soul, šta je funk, pa ćete sad vi nama to da otkrijete i prezentujete. Lično to nisam tako doživio, ali neki su to baš doživjeli onako lično, kao sad. Mislim, toga kad pogledaš istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, svi bendovi, svi izvođači su upravo radili to, negde pratili trend, pa da li je to bilo bliže ovome ili onome u datom trenutku, to je prosto nebitno, ali je, eto, kao se negde prati trend. Ti si se jedno vreme upirala da objašnjavaš, što je mene tek strašno nervirao, zašto to radiš.
Dobro, bila sam mlada.
Da,
ali ovaj, i željna da ljudi shvate da je to nešto što vredi slušati. Ne,
ali ovde što više se upireš, sve više gubiš.
Tako je, jeste. I mislim, suludo je potpuno opravdati nešto što je dobro. A to je stvarno bilo vrhunskog kvaliteta i to dana, iz ove perspektive kad čujem, ajde samo kad čujem K2 pesme, To i dan danas niko ne radi na taj način. I niko nije uspeo to da ponovi.
Taj rad na više koloseka i kroz više žanrova, prosto ta vrsta nekog samodokazivanja ili dokazivanja ovdje ili nekom drugom,
dokazivanja sebi.
Je učinila da, na to, da.
Dokazivanja sebi. Znači, ja stalno sama sebi dajem izazov. Meni nije izazov ovo tržište ili svet kome treba da pružim sve što znam. Ja sam sebi najveći izazov. Jer ja sam svoj najveći sve. Ja određujem da li je nešto dobro, ono što ja radim, naravno, nikad ne sudim drugima, sudim prvo sebi. Pošto sam toliko vremena uložila da naučim što više o muzici, onda prosto očekujem od sebe da dam svoj maksimum. I da li se bavila popom, soulom, funkom, onim što mi se u tom trenutku što me oduševljavalo, i ja sam se vratila iz Londona 95. godine sa potpuno opčinjena R&B-em, soulom i funkom, i bilo logično da kao mlada osoba radim ono što u tom trenutku volim. I mislim da smo stvarno kao K2 donele ovde nešto što se u tom trenutku nije radilo, nije se mnogo ni radilo ni posle, radilo se u nekim pokušajima, ali ne na tom i tako na komercijalnom nivou kako smo mi uspeli da uradimo. I mislim da sećam se da su nam najviše zamerali, pošto naravno u Srbiji ništa nije samo muzika, nego uvek muzika, politika, muzika, država, muzika, na kojoj si televiziji bio, zašto si bio u ovoj emisiji. Znači, to su bile neke potpune budalaštine. Sad kad iz ove perspektive pomislim, to je toliko nas opteretilo, a to je toliko bilo smešno, zato što smo mi pokušale zapravo da širimo, što i dan danas mislim da je poenta otići na svaku emisiju koju me neko pozove, zato što ja kada odem u emisiju, ne znam, narodne muzike, ja donosim sebe. Ja ne postajem ta emisija, nego ja toj emisiji donosim sebe i ono što ja radim. I samim tim imaju ljudi koji možda neće mene čuti priliku da čuju šta ja radim.
Mala digresija, ovo je sad taj trenutak, pošto sam to razmišljao da negde kroz razgovor provučemo, ali evo, pomenuo si narodnu muziku. To su ti sad segmenti Rano je, koji su obradili kao K2, pa onda tvoj izbor koji u jednom trenutku u izboru se našao Neklepeći na nulama. Nedžada Salkovića, da, ali to sad nije moment da to pustimo u ovoj emisiji, ali mislim dosta zanimljivo. I ono što sad na svom YouTube kanalu plasiraš kao
Aleksandar peva narodnu muziku,
a u novinama osvanula slika, bila si na koncertu Ane Bekute. I to je sad potpuno onako jedan, onako gledano sa strane, šizofreni moment, ali to je sve nešto što je sastavni deo onoga što smo eto na početku definisali kao kvalitetna muzika.
Tako je. Mislim, meni to smešno. Ja moram da kažem, znaš, kao iznenađenje, ja sam bila na koncertu Narodne pevačice, ta žena odlično peva. Ja želim da čujem kako neko peva narodnu muziku koja je vrhunski u svom poslu. U čemu je problem? I meni to i dan danas potpuno nejasno. Dobro,
ti sad trenuci, tamo sam pomislio to kao ide s godinama, ali sam onda setim tog momenta sa K2 gde je sve zaprepastilo.
Ali mi se stalno,
zaprepastio taj izlet.
E, ali upravo, mi se stalno zaprepašćujemo našim, mi ovo, govorimo o našoj narodnoj muzici, ne govorimo o narodnoj muzici ne znam, Azerbejdžana i Jermenije i Ukrajine, nego govorimo o srpskoj narodnoj muzici. I u čemu je problem da zašto ne kažemo da imamo fantastičnu narodnu muziku, imamo pesme iz 70-ih, 80-ih godina, kafanske pesme, narodne pesme koje ja ne znam da li danas neko može da napiše. I u čemu je problem da se te pesme vole, pevaju, izvode ako se to peva i izvodi na svetskom nivou. To je poenta, ljudi moji. Ajmo da izvodimo i komponujemo narodnu muziku da to bude fenomenalno, da bude odličan kvalitet, da se svira, peva, komponuje i da sve pršti od kvaliteta. Eto, o tome treba govoriti, ne treba govoriti u gluposti.
Da sad ne zađemo u sferu interesovanja emisije o Zlata jabuka, preći ćemo na muziku.
Mogu
i
tu gostovati, nije problem.
Mislim da smo dotakli granično područje.
Jesmo.
Uz grupu Playboy se vraćamo na zadatu temu, pa ćemo onda malo i o tom momku iz ovog benda.
Može.
Da ne vidiš, sada izgleda, da ne čuješ, a sve što pričam sad, a sve što pričam, to je istina. Kada prolazim, ne zastanem, i nikad se ne okrenem. We'll be right back.
Klub 2 na talasima Radio Beograda 2, Aleksandra Kovač, grupa Playboy i jedan od poslednjih snimaka za njih, Nije lako je naziv pesme. Ti imaš tu jednu neraskidivu vezu sa ovim bendom, s obzirom da je Roman Goršak tvoj partner muzički i nekako čovek koji ti poprilično, sa kojim si pronašao neki zajednički jezik u toj profesionalnoj sferi. To traje
do, sad već 20 prilično, godina.
Već prilično dugo.
Dosta dugo.
Evo, on dolazi iz neke bliske, ali opet drugačije priče i taj sukob nekih svetova čini da prosto funkcionišete, čini se bolje i da sobstvene verzije poboljšate.
Tako je. Činimo jedno drugo boljim u svakom pogledu.
Kako je došlo do tog, mislim, susreta i kako ste na kojoj tački ste se našli?
Pa mislim da smo se pronašli u trenutku kada smo oboje se pitali kuda dalje u muzici. Kada smo, mislim, da smo oboje u tom trenutku bili željni napretka, usavršavanja, malo onako kao pre svega samo analize, ali i onda pronalaska nekih novih muzičkih sfera i izazova, i nekako smo se spojili i stvarno jeste on iz nekog potpuno drugog sveta, iz ono euforije pressinga Playboya, ja iz Londona, R&B, Soula i K2, i nekako je taj spoj doveo do toga da naučimo jedno drugo o svemu onome što ovaj drugi nije znao o muzici i da poboljšamo zapravo zajedničku karijeru koju stvarno imamo evo već 20 godina i reprodukciju kao jednu ozbiljnu sad već muzičku produkciju koja se ne bavi samo popularnom, već i primenjenom muzikom.
Radite zajedno i potpuno ste tandem i tu su vrlo jasne sve finese. U kojoj si meri bila spremna da slušaš i da čuješ ono što ti Roman kaže i na što ti on sugeriše i kao producent i kao čovjek koji tonom boji tvoje koncerte i albume i svira na njima, a u kojoj meri je Roman pak bio spreman da napravi neku vrstu ustupka, pošto znam da je vrlo onako striktan, a s druge strane i ti si takva temperamentna, to su onako dva temperamenta koja ne bih volao da se nađem u istoj prostoriji kada nastane sukob. Da.
Ne, nema nikada sukoba.
Mislim sukob u smislu kao, znaš, sukob
nekih... Ne, sukob mišljenja, naravno. Pa sukoba mišljenja je bilo puno na početku, i mislim da je to dovelo do toga da budemo bolji, naravno, i zato što smo poslušali jedno drugo. Ja sam stvarno u tom periodu, to izgleda stvarno se dešavaju stvari kada treba da se dese, bila baš spremna za ozbiljnu promenu i negde sam osetila da je kraj došao sa K2 i da sam ja u jednoj poziciji da želim da krenem dalje, ali da nemam, da sam negde sad sama na vetrometini muzičkog sveta i da imam toliko toga što bih volela da uradim, a zapravo ne znam tačno kako. I ja sam u tom trenutku najviše se bavila pevanjem, što je vrlo onako meni uznemirujuća činjenica, da sam ja dozvolila da sa svojih 20 i ne znam koliko, 4-5 godina sam samo u stvari pevač sa ponekom pesmom koju sam komponovala na albumima K2, a onda sam upoznala Romana koji me pogledao i rekao: daj, nemoj da me zezeš, molim te, sedi i počni da komponuješ, da aranžiraš, da učiš orkestraciju, da se usavršavaš, radi na sebi. I on me stvarno onako vrlo zdušno bodrio i bio vrlo strog u tom smislu, jer je zahtevao od mene najbolje, a meni je to trebalo. Ja jako sam bila željna izazova i željna da me neko podrži i da mi krila i kaže: e sad, hoću da vidim da li ti ovo možeš, i naravno to mi je dovoljno bilo da krenem i da se usavršavam.
Dobro, ti si mogla izabrati tu opciju da budeš cover pevač i da se na osnovu nekih tuđih repertoara proslaviš i da prosto nađeš neko mesto u nekom klubu ovde ili onde, mislim ovde u Srbiji ili negde preko.
Ne, to nije nikad bila opcija. Nikad bila opcija. Znaš šta, ja sam, da se ispravim, ja komponujem od svoje 6. godine, ali sam dozvolila da u grupi K2 ja ne komponujem, nego moja sestra komponuje, što je za mene prosto sad iz ove perspektive potpuno onako propust, eto, moj propust, zato što sam ja pre svega kompozitor. To je ono čime se ja bavim od svoje 6. godine, što najviše volim da radim i što od čega živim zapravo sve ove godine.
A dobro, nikad nije bila opcija to da imaš neki repertoar obrada i da si...
Ne. Ja ceo život pevam svoje pesme. Evo, ovo je možda prvi put ovaj serijal koji sam na YouTube uradila da sam pevala tuđe pesme, a ceo život pevam svoju muziku. I ne samo što je pevam, nego nego i aranžiram i zajedno s Romanom učestvujem u oblikovanju, znači on je naravno zadužen za produkciju i naravno sve one druge, da kažem, tehničke stvari, mix i mastering, ali ja sam tu negde kao neko ko osmišljava kako će moja muzika zvučati, kako će je prezentovati ljudima.
Tvoja muzika danas oslanja se upravo na to, na orkestracije, ti si se dosta oprobala i u sferi filmske muzike i angažovane muzike, to je nešto što te zanima.
I zato sam se školovala.
Da, apsolutno, zašto se time ne bi pa bavila.
Pa naravno.
Da, i sad ovo kao Maki, to je jedan tvoja pop strana, jel, mainstream strana, a kao Aleksandar Kovač ti deluješ na ovom, nazovi ozbiljnijem frontu kao kompozitor, i za druge. Malo je, mislim, poznato je, možda ne u onoj meri u kojoj bi trebalo bude, ali ti pišeš i zaista puno pesama si napisala za mnoge pop izvođače iz regiona.
Da, i negde smo se, u stvari se produkcija kao muzička produkcija izdvojila kao produkcija koja najviše radi sa mladim novim izvođačima. Uvek dođu kod nas izvođači koji su tek na početku i mi im uradimo recimo prve dve, tri pesme i onda ih otisnemo i onda oni krenu dalje. Što je meni najveći kompliment da možeš da učestvuješ. Jel
uspevaju da se otisnu dalje?
Uspevaju.
Gde?
Pa pop nebo, koliko god ono malo bilo u Srbiji, nekako, ali zavisi samo od njih koliko će uspeti, jer je to vrlo, vrlo ozbiljna borba oni nisu u nekom sistemu, oni su sami za sebe, tako plivaju po jednom univerzumu u kome nema pravila i u kome nema nikakvog nema pravila. I oni sami stvaraju svoja pravila i pokušavaju da se negde uklope, da se obrate ljudima, hvala Bogu, to su društvene mreže, internet, YouTube, pa na taj način uspevaju. Ali je zapravo njima najteže, jer nama koji smo odrasli u Jugoslaviji u tom periodu stasali i krenuli se bavimo muzikom, ipak smo imali si barem izdavačku kuću, pa kao produkciju, pa televiziju, radio, sad to, evo, ovo je jedna od retkih emisija gde uopšte imam priliku da pričam o muzici u Srbiji.
Da. Mislim da to se zaslužuje jedno drugo vreme za razgovor, ali činjenica da mislim, stalno se vrtimo u tom krugu gde nam je mesto i na koji način prezentovati muziku ili pričati o njoj, o muzici koja je tema kluba 2 petkom, ali eto, mislim, dobro je da je tu, pa će se to nadalje nagraditi, jel? I pospešiti. Ali pokušavam da te navedem na temu koja se tiče tvojeg budućeg albuma, baš
Kuća slomljenog srca,
da,
tako je.
I ti ćeš tu objediniti sve te pesme koje ljudi znaju ili su čuli iz repertoara nekih drugih izvođača, koji ipak nisu opet sve interesovanje ove emisije, ali opet si se...
Dobro, to su pop izvođači i regiona.
Pokušala da svoje tržište proširiš, ako već ovde ne uspevaš, da ga prosto nađeš neki modalitet.
Ne, znaš šta, rekla bih da ovde nisam imala baš mnogo izvođača sa kojima bih mogla da radim, jer ja sam komponovala prave mainstream pop pesme. I u hrvatska scena je po tome sad već poznata u regionu kao zapravo Hrvatska kao država koja neguje pop mainstream zvuk. I ja sam stvarno tu pronašla fantastično polje i mogućnosti za rad i gomilu njihovih zvezda koje su pevale moje pesme i to onako odlično je zvučalo i imala sam divne poslovne saradnje i sa njihovim izdavačkim kućama, publisherima i tako dalje. Tako da prosto, to je na primjer država koja želi da ima pop scenu, želi da ima mainstream, želi da ima društvo u kome imaju i ovu vrstu muzike i ovo, i u svaku se ulože novac, o svakoj se razmišlja, svaka ima svoje emisije, izvođači koji žive kao onako stvarno bubreg u loju, mogu slobodno da kažem. Tako da, eto, oni su na primjer odličan primjer kako to treba raditi. A da se vratim na album, skrećemo samo s teme, ima puno tema. Kuća slomljenog srca pred novu godinu bi trebalo da izađe i to mislim da će to biti, ajde, neću kažem poslednji album koji radim, ali neko vrsto praštanje od popularne muzike moje. Želim da uradim album koji bi mogao da se sluša i za 10, 20 godina, za koliko god godina, da ostane. I stvarno pokušavam da uradim to najbolje do sada što sam, svo svoje znanje, energije i ljubav sada sam utkala u taj rad. I to su pesme, uglavnom su balade, što opet i mislim da ljudi negde vole, ljudi koji slušaju moju muziku i koji jesu voleli i Come On Boy, i Ti, i Hoka Hey, i tako neke funky, soulful stvari, ipak najbolje najviše vole kad čuju pesme kao što su Idemo dalje ili Ako odlaziš ili Jedna žena, U šaci me imaš. Opet su, evo sad kad sam nabrojala, ja stvarno i u pop stilu idem po neke podstilove stalno koristim. Da li malo ima više funka, da li malo ima više nekog nostalgičnog zvuka u baladama ili klasike ili filmske muzike, ali smatram da to sve, ako znaš sve to da radiš, onda treba to da iskoristiš.
I iskreno se nadam da će to otvoriti opet neka nova vrata i neka nova polja za razmišljanje i za slušanje muzike i za njen doživlje, njeno poimanje, naročito ovde. Nije sve baš nekako potpuno bez nade i bezlično. Postoje neki svetli momenti, samo da kad se svi ti svetli trenuci moraju da se nađu u jednoj celini da bi ponovo zablistali
istim sjajem. Samo je borba. To, mislim, ja se borim. Sada me neko pita šta ti radiš poslednjih 20 godina, se borim. Da li sa uspehom ili bez, nije bitno. Ja se borim i borit ću se i dalje.
Ok, i u toj borbi smo tu.
Da jesmo.
Da jesmo i da istrajemo zajedno. Sve u tome, meni je drago da si bila gošća Radio Beograda 2 i Kluba 2 petkom, koji je naklonjen rock'n'rollu u najšire mogućem smislu i u onim pop aspektima, i zajedno smo nekako približili ili pokušali barem da približimo publici i jedan aspekt muzike koji je potpuno zanemaren, i da prosto pomenimo onu čuvenu definiciju da bez kvalitetnog mainstreama i popa nema ni jedne druge muzike podjednako kvalitetne nadalje. Ali dobro, mislim, te se stvari dešavaju, odigravaju, nekad manje, nekad više uspešno, tu smo da podcrtamo ono
naravno,
što vredi.
Naravno, i znaš šta, ja ću se radovati trenutku kada moja muzika postane mainstream. A izađe iz undergrounda u kome jeste.
A jednom trenutku je i bila, ali onda opet nešto...
Pa onih pet godina. Je država odlučila da ima mainstream u Srbiji. Da.
Dobro, mislim, iskreno se nadam da ćemo te osnove pomeriti i da ćemo napraviti neki konsenzus po tom pitanju.
Pa, mladi su tu, nek se bore.
Mladi smo.
I mi smo mladi, ali mladi pogotovo treba da se bore. Da.
Evo jedna pesma za kraj. Pomenuli smo više puta tvog oca kao presudnog uticaja njegovog na tvoje stvaralaštvo i tvoj sadašnji rad. Jedna od nezaboravnih tema iz opusa Korni grupe jeste Jedna žena.
Tako je, 70. godine, kada ja još nisam bila rođena, i prvo mesto na Zagrebačkom muzičkom festivalu i legendarni Dado Topić.
Čujemo se. Vidimo. Slušali ste Klub 2 na talasima Radio Beograd 2. Ja sam Uroš Milovanović, moja gošća danas bila je Aleksandra Kovač. Kao